Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți cea de-a doua parte a seminarului cu tema Dieta Aleluia, prezentat de George Malkmus din Statele Unite.
Am început și o pagină de web care se numește hacres.com. Și pe această pagină de internet avem peste 200 de ore de informații, de nutriție, dintr-o perspectivă biblică. Și dacă aveți acces la internet, mergeți la hacres.com. Și când ați ajuns la pagină, în colțul din dreapta, sus, puteți să vă abonați la un sfat de sănătate pe care eu îl trimit săptămânal. În prezent, acest sfat de sănătate merge gratuit la peste 60.000 de case pe săptămână, în întreaga lume. Câți dintre voi îl primiți? Ok, foarte bine, un număr bun dintre voi. Câți aveți acces la internet și nu primiți acest sfat de sănătate? Ok, sper să vă abonați cât de repede. Și de asemenea, pe această pagină, la hacres.com, în colțul din dreapta jos, dacă încă nu v-ați abonat la publicația noastră, înapoi în grădină, care e o publicație de ziar, puteți să vă abonați și de asemenea, cred că avem niște formulare aici și puteți chiar astăzi să faceți lucrul acesta. Noi am estimat că în ultimii 13 ani, de când am început Aleluia Acres, și aduceți-vă aminte, asta a fost doar într-un mic restaurant cu 16 scaune, încercând să împărtășim un mesaj pe care nu-l vrea să-l asculte nimeni. Și doar în 13 ani de când am început, de la două persoane, astăzi am estimat peste 2 milioane de oameni care sunt pe dieta Aleluia. Asta e o multiplicație destul de bună, nu-i așa? Deci dacă avem 2 milioane astăzi, ce se va întâmpla în următorii 13 ani, dacă Domnul îi îngăduie? Ei bine, aceasta a fost doar o puțină prezentare. Acum vreau să încep seminarul.
I want to begin with James chapter 4.
Vreau să încep cu Iacov capitolul 4, versetul 14. Și aici suntem întrebați următoarea. Căci ce este viața voastră?
What is your life?
And the question și răspunsul la întrebare vine imediat. Ce este viața voastră? Nu este decât un abur care se arată puțin tăl și apoi piere.
I want to take that one word.
Aș vrea să iau doar acel cuvânt, viață, din acel verset și vreau puțin să vorbesc despre el în dimineața aceasta. Viața.
Life.
Viața.
Life.
Viața.
Man alive.
Viața e importantă.
Life is important, isn't it?
Nu-i așa?
Where did it come from?
De unde vine?
Where did
unde are viața originea?
Originate? Well, immediately.
Ei bine, imediat după ce îmi pun această întrebare, două răspunsuri îmi vin în minte.
One answer.
Primul răspuns este unul biblic.
In the beginning,
la început, Dumnezeu a creat.
The other answer
al doilea răspuns vine de la evoluționiști, care spun că la început a fost o explozie mare. Ca și cum o materie minerală s-a lovit milioane și bilioane de ani în urmă și s-a produs o explozie mare. Și ca rezultat, milioane și milioane de ani mai târziu, o singură celulă care conținea viață a înotat la mal.
Isn't that amazing?
Nu e aceasta uimitor?
That from dead
matter, ca materie moartă,
life
se evolueze o viață,
and then that little single
că o singură celulă s-a gândit într-o zi să se întindă și să se gândească și s-a spus ea, într-o zi voi ajunge un om. Și dacă ascultăm de învățăturile evoluționiștilor, ei zic cam așa, că acea celulă mică a notat la mal, i-a crescut pe margini niște membre care au fost iritate de soare și apoi au apărut două picioare și a început să fie interesant și apoi alte două membre și soarele le-a iritat puțin și ia că au mai apărut doi ochi și milioane și milioane de ani mai târziu, acea mică celulă, în sfârșit, a evoluat într-o maimuță. Și apoi i-a căzut coada. Și prietenul meu, dacă tu crezi în evoluție, acela ești tu. Dar nu eu. Pentru că eu cred că la început Dumnezeu a creat. Amin? Este cea mai prăpăstioasă, ignorantă, teorie de origine de viață pe care o poți avea. Și culmea, sunt intelectualii cei care vor să creadă aceasta astăzi. De ce? Pentru că ei vor să explice viața lor fără Dumnezeu. Dar, dragi prieteni, în niciun caz nu poate o materie moartă să producă viață. Numai Dumnezeu poate să dea viața. Omul, cu toată înțelepciunea lui și cu toată tehnologia și știința, nu poate să dea viață într-un tub de testare. Poate să cloneze viața, dar nu poate să o producă, să o creeze. Și Dumnezeu a zis câteva lucruri interesante despre viață. De exemplu, Dumnezeu ne spune că tot ce El a creat, plantele și animalele, se vor reproduce, se vor înmulți, fiecare după specia sau felul lor. Cu alte cuvinte, dacă plantezi o sămânță de grefă, nu va crește o plantă de roșie. Pentru că tot ce Dumnezeu a creat, a creat să se înmulțească fiecare după soiul lor. Și nu numai în specia plantelor, dar și în specia umană și animală. Ați auzit vreodată un șoarece să devină șobolan? Șobolan să devină o pisică și o pisică să devină un câine? Știți ce vreau să spun? Asta ar trebui să fie adevărat dacă credeți în evoluție. Și deci, noi aici, în America, avem un sistem de învățământ care învață copiii noștri că ei au apărut ca un proces de evoluție și e împotriva legii să îi înveți sau să le predai creația. Nu e lucrul acesta trist, dragii mei? Dar hai să revenim la ceva mai aproape de noi, la viețile noastre individuale. De unde suntem noi? Ei bine, dragilor, într-un anumit timp, în istorie, a fost o celulă dintr-un ou de la mama și o celulă spermatică de la tată, care s-au împreunat la concepție. Și ca rezultat al uniunii celor două celule, o viață nouă începe să ia formă în burtica mamei și acea viață nouă avea nevoie de ceva ca să fie hrănită. Ceva care să o ajute să crească. Și ce a plănuit Dumnezeu ca să fie sursa de hrană pentru acea nouă viață? Mama trebuia să mănânce mâncarea, să o digere și nutrienții să ajungă în sânge și de acolo să treacă în milioane de celule ca să hrănească. Și acum era nevoie de un cordon umbilical care este atașat la un capăt de mamă și la celălalt capăt atașat de micuț. Și după ce mama mănâncă și digeră mâncarea, nutrienții nu numai când ajunge în sângele ei și o hrănește pe ea, dar ajunge și cu ajutorul cordonului umbilical, ajunge și la copil și îl hrănește și pe el. Și îl ajută să crească până la 9 luni când este complet dezvoltat și gata să intre în lumea asta. Dar, dragii mei, când e prezentat sau când ajunge în lumea asta, ceva încă este legat de el. Cum se numește? Cordonul umbilical. Care a fost scopul acestui cordon pentru ultimile 9 luni? A fost sursa de hrană pentru a menține viața celui mic. Ce facem primul lucru după ce cel mic se naște? Tăiem cordonul umbilical. Și ce am tăiat noi? I-am tăiat sursa de hrană. Și acum, care e planul lui Dumnezeu cu privire la hrănirea celui mic? Mama mănâncă mâncarea, o digeră și nutrienții trec prin sângele ei. Și când sângele trece prin piept, în glandele mamare, anticorpi și alte minunate lucruri trec în lapte și acel lapte alb care iese din pieptul mamei este literal o sursă de viață pentru acel micuț. Wow, acesta este minunat! Deci acum ce se întâmplă? Ei bine, din instinct, mama, și apropo, acest instinct cred că vine de la Dumnezeu, ia acel micuț și îl pune la piept. Și tot din instinct, acel micuț începe să sugă la pieptul mamei, primind acel lapte din sânul ei. Și, dragilor, acel lapte a fost planul lui Dumnezeu de hrănire a micuțului pentru următoarele 12 sau 18 luni. Dar omul crede că știe mai mult decât Dumnezeu. Deci, în loc să pună micuțul la sânul mamei, ce fac mulți astăzi care au un bebeluș? Se duc la magazin, cumpără o cutie cu lapte praf, cu formula. Dragii mei, vă provoc când mergeți data viitoare la magazin să luați o cutie de lapte praf și să încercați să citiți ingredientele, ceea ce conține. Nici măcar nu o să puteți pronunța jumătate din cuvintele scrise acolo. Și tot ce vine în borcane, cutii, sticle, sunt produse moarte și trebuie evitate. Nu au nicio forță vie și acel micuț are un corp viu format din celule vii. Și acum trebuie hrănit cu mâncare vie. Și noi ce îi dăm? Îi dăm mâncare moartă, un înlocuitor mort, în loc de laptele de la sân. Sau poate îi dăm lapte de soia, sau poate îi dăm lapte de vacă pasteurizat. Și ce se întâmplă cu micuțul? Acel micuț începe să reacționeze la hrana greșită. Ca și un automobil pe care l-ați condus dumneavoastră astăzi să ajungeți aici, care a fost construit să meargă și să funcționeze cu anumit fel de combustibil. Dacă puneți un combustibil care e de o calitate mai joasă în rezervorul mașinii, mașina va bâzâi și va ciocăni. La fel se întâmplă și când punem lapte praf în stomacul copilului. Începe să reacționeze la hrana greșită și apar colici, infecții la urechi, infecții la gât, glande inflamate, alergii, astmă, iritații pe corp. Dragii mei, toate acestea sunt o reacție la hrana greșită. Și acum ce facem? Am pus hrană greșită din ignoranță, copilul se îmbolnăvește și ducem copilul la doctor, că așa am fost învățat să facem. Și ducem copilul la doctor, care doctorul nu are pregătirea necesară în nutriție. Un doctor în medie care graduează de la școala medicală după 8 ani are mai puțin de 2 ore de pregătire nutrițională. Deci doctorul nu îi spune părintelui să pună copilul înapoi la sânul mamei, ci doctorul îi spune ce a fost învățat să spună și să facă, și anume, pentru orice simptom este un medicament. Și deci acum încep să bage medicamente în micuțul acela. Și dragilor, fiecare medicament este toxic la ficat, fiecare medicament este o otravă și de obicei acel medicament va crea un nou simptom pentru care vor fi necesare alte medicamente. Și acum îl ducem pe acel micuț pe o cărare care merge în jos și reacțiile în acel copil cu timpul progresează spre rău cu cât înaintează în vârstă. De exemplu, avem tot mai mari procente de copii obezi în zilele de astăzi. Este o boală epidemică în America. Nu știu cât de bine vă dați seama. Dar planul lui Dumnezeu nu este ca oamenii lui să fie prea grași. Dar suntem grași. Rhonda și cu mine, până acum un an, am locuit pe un vârf de munte, cam la 35 de minute de aici. Am avut 58 de acri de pământ și aveam căprioare peste toată suprafața proprietății și aproape de fiecare dată când treceam, la venire sau la plecare, vedeam căprioare. Într-o seară am văzut 32 de căprioare într-una din livezi. Și în 7 ani cât am trăit acolo pe vârf de munte, văzând căprioare zilnic, nici măcar o dată n-am văzut o capră grasă, o căprioare grasă. Ele sunt întotdeauna subțiri, musculoase, și așa ușoare de picior. Și știți de ce sunt ele așa și noi suntem așa? Pentru că ele mănâncă mâncarea așa cum Dumnezeu a rânduit să o mănânce și noi nu. Câți dintre voi v-ați născut cu ochelari? Nu cred că v-ați născut cu ei. Câți trebuie să purtați astăzi ochelari? Da, cel puțin jumătate din populație din țara noastră. Eu nu am avut probleme cu ochii până la vârsta de 28 de ani. Ceva a început să se întâmple cu ochii mei la vârsta de 28 de ani. Acum, dragilor, nu puteam să mă mai concentrez așa cum trebuie. Și deci am mers la doctorul oftalmolog și am avut un control la ochi. Și ca rezultat, doctorul mi-a dat o rețetă de ochelari care să corecteze vederea. Am scos rețeta, am pus ochelarii pe ochi și așa cum mulți dintre voi ați experimentat, m-am minunat că pot să văd clar încă o dată. Acum am să vă învăț unul dintre cele mai fundamentale adevăruri. Fiecare dintre noi are un corp fizic care este format din celule vii, care a fost creat de Dumnezeu să fie hrănit cu hrană vie. Fiecare animal, carnivor sau vegetarian, de când a fost creat și până în ziua de astăzi a mâncat mâncare în stare naturală crudă, așa cum e servită de natură. Numai omul ia ceea ce găsește natură și înainte ca să o mănânce, o pune pe foc, o gătește, scoțând toată forța vie din acea hreană. Dar nu numai că omoară toată substanța vie din ea, scoate și partea nutritivă. Enzimele sunt ucise la temperatură. Și atât de uimitor că nu numai că ucidem forța nutritivă, dar dacă mâncarea e prefabricată, mai adăugăm și o travă chimică, sub formă de colorant, emulsificant și așa mai departe. Și o persoană care mănâncă în medie mâncare prefabricată, procesată, mâncare care vine din cutii, chenuri, pachete, borcane și așa mai departe, pun în corpul lor, într-un an de zile, peste 12 pounds, 5,5 kg de chimicale, care sunt probabil cauzatoare de cancer sau cancerigene. Și ne întrebăm de ce ne îmbolnăvim. Prietenii mei, distrugem forța de viață, forța vie, distrugem activitatea enzimelor, distrugem majoritatea nutrienților, punem o travă și după aia ne întrebăm, de ce ne îmbolnăvim? Biblia ne spune că ceea ce omul va semăna, aceea va și secera. Și prietenii mei, unul din lucrurile care m-a ajutat foarte mult să înțeleg îmbolnăvirea în comunitatea creștină a fost lucrul următor. Într-o biserică medie, astăzi, 90% din cererile de rugăciune sunt pentru biserică. Sunteți de acord? Și așa de uimitor, faptul că în ciuda faptului că ne rugăm și acordăm timp acestor rugăciuni pentru îmbolnăviri, biserica rămâne tot bolnavă. Amin? Cum explicăm aceasta? Pentru că Dumnezeu zice că dacă cereți orice în numele meu, voi face. Vreau doar să vă pregătesc pentru ceea ce urmează. Pentru că este ceva foarte interesant. Corpul nostru este un corp viu, format din celule vii și a fost creat de Dumnezeu să fie hrănit cu mâncare vie. În ignoranța noastră, punem mâncare moartă în corpurile noastre. Fiecare din corpurile noastre pe care le avem sunt formate din aproximativ 100 de trilioane de celule vii. Tot ce avem și suntem sunt celule vii. Părul este creat din celule vii pentru că crește, nu-i așa? Unghiile sunt create din celule vii. Tot trebuie să le tăiem, nu așa? Sunt vii. Pielea e creată din celule vii. Sângele nostru, sistemul nostru imunitar e creat din celule vii. Oasele noastre sunt create din celule vii. Și aceste trilioane de celule sunt într-un proces continuu de reînnoire. La o rată de 300 de milioane de celule pe minut, 24 de ore de zi, pe zi din viața noastră. Când o să începeți să pricepeți, să înțelegeți acest lucru, veți începe să înțelegeți de ce avem boli, și de ce corpul cedează fizic în societate, în amândouă, comunități creștine sau necreștine. Fiecare corp pe care îl avem este condus de legi naturale pe care Dumnezeu le-a stabilit când a creat toate lucrurile. Este o lege numită legea gravității. Nu-mi pasă dacă ești creștin sau necreștin. Dacă mergi prea aproape de marginea unei prăpăstii, vei cădea și vei experimenta ce înseamnă legea gravității. Pentru că ai încălcat legea gravității, vei suporta consecințele. Când Dumnezeu a creat aceste corpuri pe care le avem, fiecare, El a stabilit o lege naturală în Geneza, capitolul 1, versetul 29, care spune exact cu ce trebuie hrănit corpul nostru. Erau fructe crude, vegetale crude și semințe și nuci. Și Dumnezeu a zis, asta să vă fie hrana. Acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru hrana, pentru corpul nostru fizic pe care El l-a creat. Așa cum aceste celule mor și sunt înlocuite la o rată de 300 de milioane pe minut, calitatea celulei noi depinde de materialul de construcție prezent după ce celula veche moare și alta se naște. În dieta standard americană de mâncare moartă, încărcată cu o travă, când celula veche moare și cea nouă se naște, celula nouă nu are material bun de construcție, nu are o bază bună. Și deci celula nouă e mai slabă decât celula veche. Și deci este un proces încet sau graduat de degenerare și deteriorare a corpurilor noastre. Dacă acea celulă veche, când moare, ar avea un material de calitate superior, atunci celula nouă formată va fi la fel de puternică sau chiar mai puternică decât celula pe care o înlocuiește. Acest lucru e fundamental, e de bază, e pregătirea nutrițională 1:1. Pentru că noi trebuie să realizăm și să ne dăm seama că suntem creați unici, într-un mod minunat, creați din celule vii și creați de Dumnezeu să fim hrăniți cu mâncare vie. Deci acum hai să ne întoarcem la ochii mei cu cele ce am spus ca fiind o bază de informații. Pentru 28 de ani din viața mea am fost pe dieta standard americană. Și cum celulele mele de la ochi mureau și altele se formeau, cele noi formate nu aveau material bun. Și deci celulele noi care se formau erau mai slabe calitativ decât cele pe care le înlocuiau. Și a fost un proces încet de degenerare și deteriorare a ochilor mei până la vârsta de 28 de ani. Când am ajuns să nu mai văd bine, să nu mă mai pot concentra și când a trebuit să merg la doctorul oftalmolog și am primit ochelarii care trebuiau să-mi corecteze vederea. Și ce am făcut după ce am început să văd iar mai bine? Am avut aceeași dietă care cauza vederea mea să slăbească. Și deci după un an, pe aceeași dietă americană, de mâncare moartă, m-am dus iar la oftalmolog pentru un alt control. Și ghiciți ce s-a întâmplat? Doctorul a trebuit să-mi dea ochelari mai puternici, mai tari, pentru că ochii mei au continuat să se deterioreze. De la vârsta de 28 de ani și până când am avut 42 de ani, când am început dieta Aleluia, am avut cel puțin de 3 ori schimbați ochelarii cu lentile mai puternice și mai tari. Și acum ceva s-a întâmplat cu mine, ceva foarte pozitiv, la vârsta de 42 de ani. Am schimbat dieta, standard americană de mâncare moartă cu dieta de mâncare vie de la Geneza 1:29 sau dieta Aleluia. Am mers înapoi la doctor, oftalmolog, după un an după ce schimbasem dieta și doctorul mi-a redus ochelarii la lentile mai slabe. De la vârsta de 42 de ani și până acum,
and currently,
acum am 70 de ani, în trecut de 70 de ani, mi s-au redus ochelarii de 3 ori. Și în urmă cu 5 ani, sau de vreo 5 ani, ochii mei și-au revenit atât de bine încât am aruncat ochelarii și nu mai am nevoie de ochelari, nici pentru distanță, nici pentru apropiere, acum, la vârsta de 70 de ani. Acum, prieteni, dacă voi puteți înțelege această ilustrație care tocmai v-am povestit-o despre ochii mei și cum se regenerează, cum se reconstruiesc cu ajutorul dietei Aleluia, lăsați-mă să vă spun că același proces se petrece cu fiecare celulă din fiecare organ din corpul nostru când facem schimbarea de dietă. Și literal reconstruim acest corp fizic frumos pe care Dumnezeu ni l-a dăruit fiecăruia. Și deci când îmbătrânim, corpul nostru poate întineri. E așa de frumos și minunat când începeți să înțelegeți aceasta. Eu sunt așa de bucuros că de-abia mă pot abține, pentru că acesta este un adevăr pe care nu l-am mai auzit înainte niciodată. Nimeni nu mi-a spus niciodată că Dumnezeu a lăsat corpul să se vindece singur, doar prin simplu fapt că poți să-ți întărești sistemul imunitar și organele esențiale și poți să le hrănești cu hrană vie pe care Dumnezeu a lăsat-o pe planeta Pământ. Dar noi nu ne oprim cu kilogramele în plus, așa cum le avem când suntem pe dieta standard americană. Și nu ne oprim când primim ochelari. Și noi mâncăm în continuare mâncarea care a dus la aceste probleme. Pentru că nu înțelegem și nu realizăm înrăutățirea este progresivă. Cu cât înaintăm în vârstă, atât mai apare câte ceva, un pic de artrită, un pic de hipertensiune, un pic de colesterol mărit. Toate aceste reacții sunt cauzate de mâncarea greșită. Și dacă stăm destul timp pe această hrană, se poate ajunge probabil la diabet
deteriorating to the point, my friends.
Deteriorându-se până la punctul în care este necesară amputarea sau pierderea vederii. Sau poate este artrita în care a ajuns la punctul că trebuie să folosești canul cu rotile. Sau poate e un infarct, un atac de cord sau un preinfarct sau cancer. Sunt aici să vă spun că toate acestea sunt reacții la o hrană moartă, la o mâncare greșită. Și dacă schimbăm hrana, putem schimba cursul corpului nostru, putem să avem control asupra sănătății noastre, în loc să fim predispuși. Vedeți, Biblia ne spune că viața trupului e în sânge.
Ați urmărit cea de-a doua parte a seminarului cu tema Dieta Aleluia, prezentat de George Malkmus din Statele Unite.